Assalomu alaykum. Oila juda ajoyib muhit. Xudo bizlarni o'ziga farzand qilib olganidayoq, biz iymonlilar Xudoning oilasi a'zolariga aylanganmiz. Masih bilan uning jamoati bir oila kabidir. Xudo bu dunyoda oila mavzusiga juda ko'p e'tibor qaratsa kerak deb o'ylayman. Chunki Xudo iymonli oiladan iymonli farzandlar va solih kishilarni tarbiyalashi mumkin. Iymonli va Xudoning huzurida turadigan oila shayton uchun eng xavfli dushman sanaladi. Ibtido kitobining 3-bobida. Xudoning shaytonga aytganlari yodingizdami? Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni yanchib tashlaydi. Shuning uchun ham shayton o'z ishini oilaga, yovuzlik va gunoh urug'ini sepishdan boshlaydi. Keling, shayton haqida gaplashishdan oldin bir ramziy voqeani aytib beray.
Qachonlardir bir kitob o'qigan edim. Unda yozilishicha Afrikaga kelgan imonli o'sha yerda chayla tikib yashaydi. Ov qilib qaytgach, chayla ichida kattagina piton turganini ko'radi. Aksiga olib, miltig'ida birgina o'q qolgan edi. Imonli o'sha oxirgi o'q bilan pitonni nishonga oladi. Piton jarohatlanadi, biroq o'lgunga qadar juda uzoq vaqt o'tdi. Bu payt orasida ichkaridan taraq-turuq ovozlar keldi. Oxiri chayla ichidagi shovqin tindi. O'sha kishi ichkariga kirganda, piton yerda yotar, ammo o'lgunga qadar hamma joyni vayron qilib bo'lgandi. Bundan u shunday xulosaga keldi. Shaytonning ham allaqachon boshi yanchilgan. Biroq endi u o'ladigan paytgacha bu dunyodagi imonlilarning hayotini zaharlashga, vayron qilishga urinadi. U juda to'g'ri xulosaga kelgan edi.
Aslida, suhbatimiz mavzusini gunohning oqibati deb nomlasak ham bo'lardi. Ammo har bir imonli gunohning oqibatlari haqida yaxshi boxabar. Shunday bo'lsa ham, gunoh qilishdan to'xtamaydi. Shaytonning hujum nuqtasi bu oila. Shayton Xudoning va'dalari va so'zlari haqida Xudo xalqidan ko'ra yaxshiroq biladi. Bundan 4000 yil oldin Xudo Isroil xalqiga qarata shunday degan edi. Bu kun yer bilan osmonni sizga qarshi guvohlikka chaqiraman. Sizni esa o'lim bilan hayot, baraka va la'natlar o'rtasiga qo'yaman. O'zingiz va farzandlaringiz yashashi uchun hayotni tanlang. Afsuski, juda ko'p imonlilar bugungi kunda Xudoning qandayligini, uning qonunlarini, kalomini bila turib o'limni tanlashmoqda. O'lim ramziy ma'noda olingan bo'lsa ham, bu o'lim jismoniy o'limdan ko'ra dahshatliroq va og'rig'i kuchliroq.
Oilada ota-onalar o'ylamay ahmoqliklar qilib qo'yadi. Buning natijasida oilada muhit buziladi, munosabatlar buziladi. Ota-onalar qilgan gunohi nafaqat o'zlarining, balki farzandlarining hayotini ham buzishni jiddiy o'ylab ko'rmaydilar. Spirtli ichimliklar ichish, qimor, o'ynash, pornografiyaga ruju qo'yish bilan o'z kelajagimizga o'zimiz bolta urayotganimizni bilmaymiz. Yoki bilib turib, gunohdan voz kechmaymiz. Bu gunohlarimiz bilan o'z sanamizni bulg'aymiz, xorlaymiz. Xuddi erta kelmaydiganday, juda tez haydaymiz, juda ko'p ishlaymiz, pul sarflaymiz. Bu xatolarimiz bilan tashvishni sotib olamiz. Xudoning qonunlarimiz o'zimiz buzib turib gunohimiz oqibati boshimizga tushganida xuddi aybsiz kishiday nega mening boshimga bu narsalarni solyapsan deya Xudoni so'roqqa tutamiz. O'shanda o'ylamay, javobgarlikni his qilmay qilgan gunohlarimizning oqibatini ko'rayotgan bo'lamiz.